зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Минимална плата сега, веднаш и за сите, бара опозицијата. Власта се брани оти за сега толку може. Сега е добро време да се најде решение за спорот за името меѓу Македонија и Грција, вели американскиот амбасадор Пол Волерс. Руските власти и понудија на опозицијата извршни функции во долниот дом на парламентот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во најкраток можен рок ќе се повлечат средства од кредитната линија од Европската инвестициска банка со цел да им се помогне на малите и средни предпријатија. Министерот за финансии Зоран Ставрески изјави дека очекува 23 милиони евра да бидат во функција на подршка на ликвидноста и инвестиционите планови на македонските компании. Тој ова го изјави по седницата на Економскиот совет, на која присуствувале представници од сите стопански комори. Владеачката партија Единствена Русија е подготвена да им даде дел од извршните функции во долниот дом на парламентот и на опозицијските партии, изјави денеска спикерот на Државната дума и председавач со Врховниот совет на Единствена Русија Борис Гризлов. Разговорите за поделба на позициите соопшти тој ќе почнат откако ќе се конституира новиот парламент. Прогонетиот белоруски политичар и поранешен председателски кандидат Алеш Михалевич денеска е уапсен на аеродромот во главниот град на Полска, Варшава. Белоруските интернет портали објавија дека тој веројатно е уапсен по потерницата на Интерпол издадена од властите во Минск. Апсењето е засрамувачко за полската влада, која е еден од најжестоките критичари на режимот на белорускиот председател Александар Лукашенко. Алеш Михалевич, заедно со уште неколкумина опозициски председателски кандидати, беше уапсен и обвинет за организирање на масовните немири по председателските избори во 2010 година. Потоа побегна во Чешка, каде што доби политички азил. НАТО соопштува дека ќе ја заврши мисијата за тренинг на полицијата и армијата во Ирак до крајот на годинава. Генералниот секретар на Алијансата Андерс Фог Расмусен соопшти дека се покажа оти продолжувањето на програмата не е можно и покрај преговорите што се водеа во изминативе неколку недели.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Минимална плата сега, веднаш и за сите, бара опозицијата. Власта вели дека тие мислат на граѓаните како што се покажало и досега, но законот треба да биде во согласност со можностите на државата. Расправата на собраниската седница за законот за минимална плата ја следеше Пелагија Младеновска.
Народните избраници се согласија дека ваквиот закон е добар и дека го поддржуваат, но од опозицијата забележа дека ваквиот закон е задоцнат и дека нема да им ги реши проблемите на оние на кои најмногу им требаат. Владата и синдикалните лидери се договорија за минималец од 8050 денари, со тоа што минималната плата за текстилната, кожарската и земјоделската индустрија ќе има одложена примена до 2015 година.
Мислам дека става збор за едно решение кое што во многу треба да ја подобри состојбата и на работниците, но од друга страна да даде и дополнителен мотив кај работодавачите, а прашање кое што 20 години не беше регулирано во Република Македонија.
Рече министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Од опозицијата побара законот да почне да важи за сите од сега.
Ќе поддржиме закон за минимална плата во Република Македонија на работниците, на оние работници на кои што најмногу им е необходен, но закон за минимална плата кој што ќе важи сега и веднаш.
Вели пратеничката Цветанка Иванова. Од СДСМ додава дека тие го поддржуваат предлогот, но дека законот бил малку задоснет и дека всушност представува закон во најава.
Рекламите се промовира и се рекламира тоа што ќе биде во 2015. Почитувани колеги, кај нас и по ова прашање. Важи правилото реклама пред 3 месеци, ама минимална плата по 3 години.
Вели Радмила Шекеринска. И пратеникот Изет Зекири од партијата за национална демократска природба вели дека законот треба да важи од веднаш.
Еден денар денеска не е еднаков со еден денар после една година.
За претениците од владеачкото мнозинство и со овој закон, владата покажува дека се грижи за своите граѓани како што тоа го докажала и досега. Владата смогна сили да го воведе овој концепт кој е приближно колку и во некои други земји земји во регионот, рече пратеникот Владимир Ѓурчев, правеќи споредба со Бугарија и Романија, каде минималната плата е 132, односно 157 евра.
И тоа го воведуваме во година во која што уште еднаш ке речам, има рецесија Европа од минус запирка 1-2%. Времињата економски се тешки, но сепак оваа влада смогна сили да го донесе овој концепт на минимална плата кој што предходно следа само него донес.
Пратеникот Велјановски Митре рече дека состојбата во земјата е за плачење, исто како и во Италија, алудирајќи на солзите на тамошната министерка за труд и социјала, која додека зборувала за тешката економска состојба во земјата, се расплакала.
Со оглед на 300.000 невработени, соглед на 600 сиромашни, нашиот министер за труд и социјална политика не да плаче, треба да пишти и коса да корни. Но напротив, нашиот министер удира здравица со синдикатите, на сите тапани, на сите звона, на сите медиуми, а Ирлија работи.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сега е добро време да се најде решение за спорот за името меѓу Македонија и Грција, изјави американскиот амбасадор Пол Волерс по средбата со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Тие се осврнаа и на неодамнешните инциденти меѓу учениците и оние на спортските терени. Волерс денеска ја предаде американската донација во опрема и обука вредна 104.000 долари за секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи. Марија Митевска.
Сега е добра можност двете страни што се засегнати од спорот со името да најдат решение, бидејќи ова прашање предолго се одовлекува. Ова го изјави американскиот амбасадор Пол Волерс по средбата со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во однос на тоа што треба Македонија и Грција да преземат по одлуката на Хашкиот суд на правдата. Според него, засегнатите страни треба да ги зголемат напорите за да се најде решение за проблемот.
Ние го поддржуваме процесот под покровителство на Обединетите нации, ги поддржуваме напорите на двете страни во процесот и ќе поддржиме било кое решение за кое двете страни ќе се договорат. Мислам дека е важно да се искористи оваа можност за да се прескокне јазот и да се оди напред.
Јанкуловска се усврна на инцидентот во автобусот 74 меѓу учениците од Долно Количани и апелираше да се вклучат сите чинители во општеството за војднина децата да не се надпреваруваат и докажуваат преку употреба на сила.
Јас зборувам за едно системско и трајно решение, решение што на долг рок ќе даде позитивни резултати, затоа што ние не смееме да се доведеме во ситуација да се справуваме само со последиците, туку мора да ги најдеме причините и превентивно да делуваме за тие причини понатаму да не постојат и да не се соочиме со проблеми со какви што се соочуваме, за жал според моето лично мислење доста често.
Волерс пак на прашањето за националистичките скандирања на спортските терени кои ги подгреваат меѓу етничките тензии, одговори дека не се добри за општеството.
Ова не е случај само во Македонија, бидејќи ваквиот начин на навивање е присутен на секаде ни светот. Не е позитивно, но јас сум сигурен дека многу од луѓето кои се инволвирани не се свесни за последиците и треба оние кои ја носат одговорноста да истапат и да кажат дека ова не е правиот начин.
Американската амбасада на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи му донираше опрема во вредност од 104.000 долари за сузбивање на корупцијата во сите сектори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кумановци се радуваат што конечно ќе добијат базени, нема да одат во Скопје за пливање. Новите базени во Куманово треба да бидат готови за една и пол година, а ќе чинат над 2 милиони евра. Светлана Античиовчевска.
Во комплексот спортска сала во Куманово за година и пол ќе биде изграден затворен зимски и летен олимписки базен. Со тоа по повеќе од деценија и пол граѓаните, особено децата и младинците, ќе имаат можност да се рекреираат и да спортуваат. Во изминатиот период основците и средношколците два пати седмично организирано со нивните инструктори по пливање одеа во Скопје, а во летните месеци кумановци кои го сакаат пливањето ги посетуваа неколкуте мали приватни базени, како и отворениот на ФЗЦ 11 октомври во близина на Комановска бања. Изградбата на отворениот и затворениот базен е проект на локалната самоуправа која во изминатиот период ги извршила сите подготовки, а стартот на изградбата е откако државното земјиште е префрлено во надлежност на локалната заедница.
Проектот е тежок 2 милиони 200 000 евро, околу 140 милиони денари. Рок за градба е 18 месеци и се надеваме дека до 2013 година на комановците, особено привачкиот клуб во Куманово кој оди на тренинг во Скопје, за година и пол дена ќе имаме добри услови за новите шампиони од Куманово.
Вели градоначалникот Зоран Дамјановски, додавајки дека по едно деценискиот период на релативна спортска абстиненција, Куманово повторно ќе заживее во спортски дух, а граѓаните на Куманово сметаат дека овој потег е за поздравување и велат.
Брај како не, нека има. Како не, ќе одиме за што да не. Здравуваме го. Што се работи, све е добро.
До сега одевте некаде?
На базен? Па, немав услови, но сега сигурно ќе возем.
Зашто да не? Добро. Нешто нема во Куманово, мора да се оди во Скопје, ако сака некој. И деца, и младинци, и возрастни да пливат, да спортуваат.
Тие се сечавате ли кога последен пат имаше во Куманово олимписки базен?
Да. Отко се знае, нема кај да се оди. А зошто беше затворен тој базен, воопшто не ми е јасно.
Пливањето пак според експертите е значително здравствено полезна спортска дисциплина за секој човек, најповеќе за децата и за младите, кои поголемиот дел од времето го минуваат пред компјутерите. Особено се препорачува на основците кои работот го оптоваруваат и деформираат, носејки ги тешките училишни ранци. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со дела од композиторите Фернандо Сор, Наполеон Косте и Јохан Каспар Мерц утре вечер во 19:30 часот во кинотеката на Македонија ќе настапи светски познатата гитаристка Рафаела Смиц. Со овој концерт ќе биде одбележана 20 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи помеѓу Кралството Белгија и Република Македонија. Лјупчо Јолевски.
Невообичаено музикална гитаристка, една од најпручените изведувачки на класична гитара во светот. Уметница што со своите перформанси ги воодушевила големите Сеговија и Епес, се само некои од квалификативите што стојат зад името на белгијката Рафаела Смиц. И кога веќе ова е познато, тогаш е сосема разбирливо што со нагласена возбуда треба да го очекуваме нејзиниот настап во Скопје, на кој таа пред македонската публика ќе изведе дела од композиторите Фернандо Сор, Наполеон Косте и Јохан Каспар Мерц. Концертот е во организација на Амбасадата на Белгија и Амбасадорот на Белгија, неговата екселенција господин Марк Микелсен и госпоѓа Мари Шантал Бијела во соработка со Кинотека на Македонија и со него се одбележува 20 годишнината од дипломатските односи помеѓу двете земји.
Подготвив романтична програма што ќе изведам на мојата осумжичена гитара и на кореплика нона на Штауфер од 1830 година. Во првиот дел ќе свирам дела од Фернандо Сор и Наполеон Косте, а во вториот неколку композиции од Мирц. Се работи за многу убав и мелодичен одбир и се надевам дека публиката ќе ужива во нашата средба.
Родена на 1. февруари 1957 година во семејство на уметници, Рафаела Смиц своето образование го стекнала на Кралскиот конзерваториум во Антверпен и во Брисел, каде што студирала класична музика. Како гитаристка се усовршувала покрај менторот Хозе Томас на катедрата Андрес Сеговија во Шпанија, каде што ги има своите први изведби и рецитали и станува силен афирматор на осумжичаната гитара. Незините перформанси нема да останат незабележани, па така Рафаела Смиц ке победи на реномираните надпревари по класична гитара во Гранада и Палма де Мајорка, а во 1986 година со освојувањето на наградата на 20-тиот интернационален надпревар за гитара Франциско Тарега во Беникасим, Шпанија, ќе стане првата жена добитник на ова престижно признание. По ваквите извонредни успеси, еминентните светски стручњаци и професори Андрес Сеговија и Нарцисо Јепес, изразувајќи го своето воодушевување, ќе ја послушат токму нејзината блескава иднина како инструменталист во подем во светски рамки. Од тогаш до денес оваа невообичаено музикална гитаристка, како што ја нарекува престижниот New York Times, има објавено 5 соло албуми и уште 12 други изданија во различни формации за дискографската куќа Accent Records. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.